Hyvää päivää. Aloitetaan taas uusi luento tietotekniikan perusteista. Ensiksi vähän näitä ilmoitusasioita demoihin liittyen, eli ne, jotka tänään oli demoissa jo, niin huomasi ainakin, että yksi double booking-tilanne oli tullut siellä, eli tämä demoryhmä maanantaisin kello 12.14. Okei, yritetään ilman kalvoja. Elikkä maanantaisin kello 12.14 huomasitte, että tämä demoryhmä. Meiltä oli viety sieltä sali. Tosiaan salivarauksissa tuli joku sekaannus. Eli siihen tulee uusi sali sitten ensi viikosta alkaen. Ilmoitetaan kyllä sitten heti, kun se selviää. Todennäköisesti se voi olla se sali, jossa te olitte. Tämä ryhmä oli tänäänkin, eli tuo kamma. Mutta löytyy sitten kurssin web-sivulta tämä tieto heti, kun se selviää tämä demosali. Ja näistä ensimmäisistä demoista, niin ne rastit, eli ne tehtävien lukumäärä, jonka te olette siellä rastinut, niin ne tulee sitten kurkeen normaalin tapaan sinne teidän omiin tietoihin, että sieltä voitte sitten käydä tarkistamassa ne. Toivottavasti ne on siellä keskiviikkoon aamuun mennessä. Ja jos siellä virheitä löytyy, niin ilmoitatte tietysti siitä sitten pikimmiten joko minulle tai teidän demonpitäjälle, ne, joka on siis Markus Inkeroinen, ja hänen sähköpostiosoite on marink@mit. Joo, ja sitten demot 2 on saatavilla taas keskiviikkona. Keskiviikkona alkaen sitten ensi viikon tehtävät, ja niitä tulee paperikopioita tuohon kurssin demolaatikkoon tuonne P-blogin käytävälle. Voitte sieltä sitten noutaa ne omanne. Joo, tässä nämä, onko näistä ilmennyt jotain kysyttävää demoista tai muista asioista? Kaikki selvää, no hyvä. Aloitetaan luennon aihe, joka on logiikkapiirit. Nyt me siis aloitetaan, niin kuin tällä johdantoluennolla mainitsin, niin me aloitamme ikään kuin sieltä tietokoneen sisuksista. Ihan nyt ei elektroniikkaa tällä kurssilla opita, mutta sitten seuraava taso on tämä logiikkapiirit, loogiset portit, niin siltä tasolta aloitetaan ja sitten tullaan sieltä pikkuhiljaa ylöspäin kohti niitä sovellusohjelmia. No ensinnäkin on syytä pitää mielessä, että tietokoneen looginen toiminta on ihan eri asia kuin se tietokoneen fyysinen toiminta. Eli loogisesti se tietokoneella on tietty toimintaperiaate, jonka mukaan se toimii. Lähinnä siellä on siis se kaksiarvoinen puulen logiikka, mistä viime luennolla oli puhetta. Et kaikki operaatiot voidaan palauttaa, tämmöiset loogiset operaatiot näihin AND, OR, NOT-operaatioihin ja kaikki aritmeettiset laskutoimitukset sellaisiin peruslaskutoimituksiin. Ja sinänsä ei ole mitenkään, se on ihan samantekevää tältä kannalta katsottuna, miten se sitten on toteutettu se. No tietysti käytännössä tietokone toteutetaan ihan fyysisenä koneena jollain tavoin, ja nykyisin se on toteutettu käyttäen elektroniikkaa, eli sähköisiä komponentteja, niistä rakennettuja piirejä, mikropiirejä, joilla se on toteutettu. Mutta fyysinen toteutus voisi olla jotain ihan vallan muutakin. Tulevaisuudessa voidaan tietojen käsittelyä tehdä hyvinkin erikoisilla laitteilla nykypäivän näkökulmasta katsottuna. Tulevaisuudessa laskenta voi perustua esimerkiksi kvanttimekaniikkaan, kvanttitietokoneisiin. Se voi perustua optiikkaan, eli tällaisiin valokuituihin ja valokaapeleissa liikkuviin fotoneihin ja niillä tapahtuviin operaatioihin. Ja onpa esimerkiksi DNA-molekyyleilläkin on tehty laskentaa. DNA-molekyylit sinänsä, nehän on aika huippuunsa viety tietokone sinänsä, kun ajattelet, että koko ihmisen perimä on koodattu sinne geeneihin, DNA-molekyyleihin, ja nämä molekyylit osaa monistaa itseään ja sen tietyn koodin avulla rakentaa niistä proteiineja ja lopulta ihmisen. Et siellä on aika huipputason tietojen käsittelyä tapahtuu koko ajan, ja nykyisinkin on jo tehty kokeita tämmöisillä DNA-molekyyleihin perustuvalla laskennalla. No nämä on sitten sitä tulevaisuutta, joka tulee joskus. Jos nyt kuitenkin katsottaisiin tätä elektroniikkaan perustuvaa toteutusta, josta nämä meidän nykyiset tietokoneet pohjautuu. Siellä on näitä elektronisia peruskomponentteja. Kaikkein tärkein on ehkä transistori. Toki siellä on sitten kaikkia vastuksia ja diodeja ynnä muita. Ja transistoreitakaan ei sinänsä yksistään enää tietokoneista löydy, vaan kaikki on tämmöisissä mikropiireissä, eli semmoisissa piireissä, jossa on pienellä alueella tuhansia tai miljoonia transistoreita. Mutta pohjimmiltaan siellä kuitenkin on sitten ne yksittäiset transistorit, joiden kautta se laskenta tapahtuu. Ja nyt transistorin toiminta periaatteessa on ihan jatkuva arvoista. Siinä mielessä, että sieltä kulkee tietyt virrat lävitse, ja se virta on tämmöinen jatkuva arvo, niin se voi olla ihan mitä tahansa 0 voltista jonnekin ylöspäin 5 volttiin, 10 volttiin, mikä se nyt onkaan se jännite, joka siellä on. Mutta käytännössä tämmöisiä jatkuva-arvoisia transistoreita ei käytetä tai yleensäkään mitään jatkuva-arvoisia juttuja, vaan homma hoidetaan sillä tavalla digitaalisesti. Eli transistorinkin osalta se jaetaan 2 osaan. Siellä on joku tietty raja-arvo, jos se jännite on alle se raja-arvo, niin silloin katsotaan, että se transistori on kiinni, niin sanotusti kiinni, se kytkin siinä. Ja sitten kun se on ylitse jonkun tietyn raja-arvon, vaikka se 5 volttia, niin sitten se vastaavasti on auki. Eli transistori on tämmöinen kytkin, jolla voidaan näiden sähkövirtojen kulkua siellä koneissa kontrolloida. Eli digitaalitekniikka on se, mitä käytetään, ei tämmöistä jatkuva-arvoista analogista tekniikkaa. Ja syynä on muun muassa se, että tämmöisten fyysisten häiriöiden vaikutus on tämmöisessä digitaalitekniikassa huomattavasti pienempi, tai ainakin se pystytään pitämään aisoissa. Esimerkiksi lämpötilan vaihtelut saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä piireissä, erilaiset jännitteen vaihtelut, sitten ihan roskat, pölyä kun pääsee tietokoneen koneen sisälle sinne mikropiirien sekaan, niin sekin voi aiheuttaa siellä kaikenlaista hämminkiä. Ja ihan taustasäteily, mitä tulee avaruudesta jatkuvasti, voi aiheuttaa sitten tällaisia vikoja tai häiriötä niissä kaikissa sähköisissä piireissä. Ja nyt kun tämä homma on digitalisoitu, eli siellä on vaan tämmöinen on-off-tyyppinen järjestelmä, niin silloin se häiriö, tämmöinen fyysinen häiriö ei välttämättä vaikuta siinä. Ihan pieni fyysinen häiriö ei vielä riitä siirtämään sitä kytkintä off-tilasta on-tilaan tai päinvastoin. Se vaatii sitten jo vähän isomman häiriön ennen kuin se siirtymä tapahtuu. No toinen etu tässä digitaalitekniikassa on tämmöinen, että mikä tahansa suuri järjestelmä voidaan aina ajatella tämmöisten pienempien järjestelmien summana. Eli rakennetaan ensin ne pienet järjestelmät, pienet logiikkapiirit, yksittäiset loogiset portit. Sitten kytketään yhteen ja rakennetaan yhä suurempia ja suurempia järjestelmiä. Eli tällainen niin sanottu hierarkkinen suunnittelu onnistuu hyvin tämmöisessä digitaalitekniikassa. Lähdetään niin kuin alhaalta ylös pienistä komponenteista isompiin komponentteihin. Ja tosiaan nykypäivänä sitten nämä tekniset vempaimet, joita tietokoneistakin löytyy, niin nehän on tämmöisissä integroiduissa piireissä, mikä tarkoittaa siis sitä, että siellä on semmoinen semmoiset mikropiirit, joissa on sitten tosiaan miljoonia komponentteja, saattaa olla hyvin pienellä alueella. No nämä hierarkiatasot, seuraavaksi näistä oli jo johdantoluennolla puhetta. Itse asiassa tämä sama asia oli johdantoluennolla esillä vähän erinäköisenä kuvana. Me voidaan lähteä ihan sieltä pohjalta. Siellä on tosiaan nämä transistorit, diodit, vastukset, eli tällaiset elektroniset komponentit. Niistä käyttäen me voidaan rakentaa tällaisia logiikkapiirejä, jotka tekee sitten näitä loogisia operaatioita, esimerkiksi näitä AND- ja OR-operaatioita, joita nyt tälläkin luennolla opitaan rakentamaan. Logiikkapiireistä ja näistä elektronisista komponenteista voidaan valita tällaisia tai muodostaa tällaisia valitsimia ja haaroittimia, eli valitsin semmoinen komponentti, jolla valitaan jostain tietystä signaalijoukosta jokin. Tai haaroitin vastaavasti niin, että jokin tietty signaali saadaan menemään jonnekin tiettyyn paikkaan. Eli tämmöisiä tyypillisiä ohjelmoinnistakin tuttuja juttuja, eli jotakin täytyy aina valita ja jotain pitää ohjata jonnekin, niin niitä voidaan näistä logiikkapiireistä muodostaa. Sitten tullaan siitä ylöspäin, niin seuraava vaihe olisi tällaiset rekisterit, kiikut, muistipiirit. Eli muistipiirit luonnollisesti sellainen piiri, jota voi käyttää muistina, eli sinne voi laittaa jonkun signaalin, yhden bitin esimerkiksi muistiin, ja se säilyy siellä sitten niin kauan kuin halutaan, ja se voidaan tarvittaessa sieltä lukea. Rekisterit on eräänlaisia muisteja, muistipiirejä, tämmöisiä pieniä yhden bitin muistipiirejä. Kiikku on tällainen rekisteri, joka on rakennettu tietyllä tekniikalla. Nämä rekisterit ja kiikut on tuossa seuraavan luennon aiheena sitten perjantaina. No seuraavaksi tullaan ylöspäin, niin sitten meillä on itse koko se prosessori, eli tietokoneen ydin. Siellä on suoritin, eli prosessori, jossa se kaikki laskenta tapahtuu, koostuu näistä edellä mainituista komponenteista. No, prosessori on osa sitten keskusyksikköä, tietokoneen keskusyksikköä, jonka lisäksi koneeseen kuuluu tietysti sitten ulkoiset muistit, levymuistit ja keskusmuistit, kaikki oheislaitteet, näytöt, näppäimistöt ynnä muut, kirjoittimet ja tietysti sitten väylät, eli ne osat, joiden välityksellä se tieto liikkuu sitten keskusyksikön eri osien välillä ja eri oheislaitteiden välillä. No, käyttöjärjestelmä sitten taas on ohjelmisto, joka sitten lepää tässä tämän laitteiston päällä, käyttää sitä. Ilman käyttöjärjestelmiä tietokoneen käyttäminen ja ohjelmoiminen olisi aika hankala. Erinäiset palveluohjelmat sitten käyttää käyttöjärjestelmän palveluja hyväkseen. Ja päällimmäisenä sitten nämä sovellukset, ihmisen tai käyttäjän käyttämät ohjelmat, jotkut vaikka tekstin käsittely, taulukkolaskenta ja niin edelleen. Kaikki nämä vaiheet tässä nyt sitten mennään läpi pikkuhiljaa. No näistä logiikoista, eli niin kuin tosiaan viime luennollakin oli esillä, että tietokoneen toimintahan voidaan esittää tämmöisenä pienellä joukolla tämmöisiä perusoperaatioita. Näin se käytännössä joudutaankin tekemään, koska ei voida mitä tahansa operaatiota, tai kaikkia mahdollisia operaatioita ei voida muodostaa sellaisenaan, vaan käytännössä joudutaan ne pilkkomaan pienempiin osiin ja sitten toteuttamaan nämä pienemmät operaatiot ja se niistä sitten rakentaa ne isommat operaatiot. Ja nyt nämä loogiset operaatiot, joita voidaan ilmaista, käyttää vaikka sitä Boolean algebraa, käytetään niitä AND, OR, NOT-operaatioita ja muodostetaan näitä loogisia lausekkeita, niin jokaisella tällaisella on tietysti aina suora tulkinta sitten ihan tämmöisenä fyysisenä logiikkapiirinä. Eli me muodostetaan sellainen sähköinen komponentti, sellainen logiikkaportti, joka toteuttaa tämmöisen vaikkapa tämän AND-operaation, ja sitten kun meillä on joku looginen lauseke, joka halutaan toteuttaa, niin siitä vaan poimitaan suoraan yhtä monta AND-porttia ja muuta loogista piiriä kuin siinä lausekkeessa on ja rakennetaan ne. Eli tämä on aika suoraviivasta tämä, jos meillä on tämmöinen looginen lauseke, niin sen muodostaminen tämmöiseksi logiikkapiiriksi on tosiaan aika helppo homma loppujen lopuksi. No nämä logiikkapiirit, mitä ne tekee? No kaikkea, mitä nyt tarvitaan. Esimerkiksi valinta. Meillä on monesti melkein missä tahansa tai kaikissa tehtävissä, mitä me voidaan ajatella, niin aina täytyy tehdä jonkinlaisia valintoja. Jos näin on, niin sitten tehdään näin. Jos on joku toinen ehto voimassa, niin tehdään jollain toisella tavalla. Näille muodostetaan omat loogiset piirinsä. Tiedon koodaus. Koodausta varten tarvitaan omat piirinsä. Tiedon välitys paikasta toiseen, eri tietokoneen komponentilta toiselle. Tiedon tallennus muistiin ja tietysti sieltä muistista hakeminen sitten tarvittaessa. Kaikkia näitä varten tarvitaan omat piirinsä. Eikä ne tuohon tietenkään lopu nämä piirien tehtävät.